Ви слухаєте Радіо Культура. Радіодокументальний проєкт до 210-річчя Тараса Шевченка. Щоденник Шевченка. Четверта серія. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року, через 33 роки після того, як Російська імперія проковтнула рештки української козацької держави. Усі наслідки принесеного імперією ладу, кріпацтво, політична, релігійна і економічна залежність, руйнування системи освіти, цензура, виштовхування української культури на маргінеси вплинули на те, ким був Шевченко і які життєві вибори робив. За правління Миколи І самодержавство сягнуло найвищої точки. Була розроблена і впроваджувалася ідеологія православ'я, самодержав'я, народності. Імператор страшенно боявся повстань, бо з цього почалося його правління – з декабристів. Тому в складі імператорської канцелярії було сформовано третій відділ, по суті, політична поліція, який, зрештою, арештував учасників Кирило-Мефодіївського братства, а з ними і Шевченка. Ви почуєте фрагменти щоденника українського поета, прозаїка, професійного художника, академіка гравюри, публічного інтелектуала. І це тільки частина його історії. Шевченко почав вести записи 12 червня 1857 року в Новопетровському укріпленні на півострові Мангишлак в очікуванні звільнення із заслання і закінчив у Петербурзі влітку 1858 року. Щоденник Тараса Шевченка. Четверта серія. Читає Іван Шаран.
Десяте серпня 1857 року. Ходив до контори Меркурія дізнатися, чи скоро прилетить цей син Юпітера. І мені сказали, що на нього чекають не раніше 15 серпня, а близько 20 серпня вирушить назад до Нижнього. Очікування, як всяке очікування, нестерпне. Але до цього очікування липнуть ще витрати, які я думав усунути, приліпившись у Борцова на квартирі. А він, як на гріх, надумав одружитися. Це загальна слабкість Новопетровського гарнізону. 17 серпня у нього весілля. І я, зрозуміло, виявився зовсім зайвою людиною. Маючи на меті знайти собі куток на кілька днів, пішов я блукати провулками навколо контори Меркурія. Тут все позачинюване, крім шпаківень на високих жердинах, що свідчать про помешкання меломанів. Постукався я в кілька зачинених воріт навмання, бо карток тут над ворітьми не приклеюють, як це заведено в порядних містах. Після довгих пошуків вдалося мені відчинити найману комірчину з мініатюрним вікном, що виходить прямо на помийну яму. На безриб'ї і рак риба, на безлюдді і хома людина, каже приказка. Керуючись цією мудрою приказкою, із завтрашнього дня ночую я в комірчині за 20 копійок сріблом на добу, 6 карбованців на місяць, комірчина з помийною ямою. Та це хоч і в Сан-Франциско так годилося б. Давши завдаток, я прийшов до Борцова і через задуху і пил на вулиці пробув увесь день у кімнаті. Написав радісні листи друзям моїм, Лазаревському та Герну. Кухаренкові напишу завтра. Чекаю від нього відповіді на москалеву криницю. Не знаю, що означає його мовчання. Надвечір вийшов я, як то кажуть, і себе показати, і на людей подивитися. Вийшов я на набережну каналу. Тут це англійська набережна, в моральному плані. А фізично – дерев'яна, дощата. Канал сам собою нікчемний. Але як справа рук приватної особи – це твір гігантський, капітальний. Я не міг з'ясувати часу його побудови. Дізнався тільки, що він побудований коштом якогось багатого грека Варваці. Честь і слава покійному Елінові. Так на цій однабережній вечорами пишається квіт тутешнього товариства. Жінки тутешні ненатурально білі і переважно суходні. Чоловіки взагалі в білих кашкетах з кокардами, не виключаючи й цивільних. Незрозуміла любов до лівреї. Нерідко трапляються леви й левиці. Ці всюдисущі хижаки не акліматизуються. Вони і тут тієї ж масті, що й в Архангельську, що й скрізь. 13 серпня 1857 року. Переночував якось у новій квартирі, чи точніше в комірчині. Вранці пішов відчинити віконницю, і якийсь ситий бородач облив мене помиями з полоскальної миски. І мене ж таки вилаяв за те, що мене чорт носить позаранку під вікнами. Я вилаяв його бородатим старим ослом і подався до Бурцева чай пити. Після чаю написав Кухаренкові листа. Навмисне коротко. Із клаптиком паперу та шматочком олівця пішов до публічної бібліотеки-читальні. Бібліотекар із червоним коміром та гренадерськими вусами оголосив мені, що бухгалтер Васильєв не віддав ще бажаної книги. Я залишився чекати, бо бухгалтер Васильєв учора сам мені пообіцяв віддати книгу в бібліотеку неодмінно близько 9 години. Чекаючи на описання города Астрахані Рибушкіна, я спитав про каталог публічної астраханської бібліотеки. Каталог теж був на руках в якоїсь важливої особи, чи не в Сапожнікова. І так без каталогу в руках я побачив на полицях запилений «Вєснік Європи», довгу фалангу московського телеграфа у кількох примірників, графа Хвостова, Державіна, Карамзіна, дух законів і свод законів з додатками. Решту полиць було завалено творами Дюма і Сю. Не в оригіналі. Про манускрипти, що стосуються історії міста та краю, мені, не знаю чому, було ніякого спитати. Але найцікавішим для мене в цій публічній бібліотеці був «Руський вєснік» – журнал, що видається вже кілька років, а я його сьогодні вперше бачу. В якій же дикій пустелі я животів досі. Першою потрапила мені до рук книжка «Руского вєсніка» за 1856 рік. Заголовок мені сподобався. Там були виставлені імена Гоголя, Соловйова, Аксакова. Імена добре знані у нашій літературі. Я розгортаю книгу і натрапив на літературну хроніку. Читаю. І що ж я читаю? Наша славна, преславна Савур-могила розкопана. Знайшли в ній якісь золоті й інші дрібнички, що навіть не вказують на те, чи дійсно це була могила одного зі скіфських царів. Я люблю археологію. Я поважаю людей, які присвятили себе цій таємничій матері історії. Я цілком усвідомлюю користь цих розкопок. Проте краще б не розкопували нашої славної Савур-могили. Дивна і навіть нераціональна прихильність до німих, безмовних курганів. Усенький день і вечір я все співав. У степу могила з вітром говорила. Повій вітре буйнесенький, щоб я не чорніла. Серпня 1857 року. Ночі місячні, тихі, чарівно-поетичні ночі. Волга, як безкрає люстро, заслонена прозорим туманом, м'яко відзеркалює чарівну бліду красуню ніч і сонний стрімкий берег, обставлений групами темних дерев. Дивовижна, солодко-заспокійлива декорація. І вся ця краса, вся ця зрима німа гармонія повниться тихими, задушевними звуками скрипки. Три ночі поспіль цей вільно відпущений чудотворець задарма підносить мою душу до творця вічної гармонії чарівливими звуками своєї луб'яної скрипочки. Він каже, що на пароплаві не можна тримати добрий інструмент, але із цього поганенького він видобуває чарівні звуки, особливо в мазурках Шопена. Я ніколи не наслухаюся цих спільнослов'янських, сердечно-глибоко тужливих пісень. Дякую тобі, кріпаче Паганіні, дякую тобі, мій випадковий, мій шляхетний. З твоєї бідної скрипки вилітають стогони зневаженої кріпачої душі і зливаються в один протяжний, журливий, глибокий стогін мільйонів кріпачих душ. Чи скоро долетять ці пронизливі крики до твого свинцевого вуха, наш праведний, невмолимий, невлестимий Боже? Під впливом скорботних розпачливих звуків цього бідного вільновідпущенця пароплав у нічному похоронному спокої видається мені якимось величезним, глухоревучим чудовиськом з роззявленою величезною пащею, готовою проковтнути поміщиків-інквізиторів. Великий Фултоне і великий Ватте, ваше молоде дитя, яке росте не по днях, а по годинах, незабаром пожере батоги, престоли й корони, а дипломатами і поміщиками тільки закусить. Побалується, як школяр людяником. Те, що почали у Франції енциклопедисти, довершить на всій нашій планеті ваше колосальне геніальне дитя. Моє природство безсумнівне. Молю тільки довготерпеливого Господа вмолити хоч на частку свою бездушну терпеливість. Молю Його прихилитися своїм свинцевим вухом вповні хоча б до одного пронизливого зойку своїх щирих, простосердих молителів. 5 вересня 1857 року. Береги Волги більше і більше змінюються, набувають одноманітного і суворого вигляду. Пласкі узгір'я правого берега вкриті лісом, переважно дубовим. Де-не-де зрідка блищать білі стовбури берез і сірі матові стовбури осик. Листя на деревах помітно жовтіє. Температура повітря змінюється, холоднішає. Аби вона мене не захопила зненацька. Сьогодні був перший недосвід. Ноги промерзли. Треба буде в Самарі купити кінді та дублений кожушок. Нічого не читаю та не рисую. Рисувати не дає машина своїм невгамовним шумом і дрижанням, а читати – ненаглядні береги Волги. У вісні бачив церкву Святої Анни у Вільні, і що в церкві молилася мила Дуня, чорноброва Гусиковська. Це, мабуть, через читання королеви Варвари Радзивіл. Пан Попов – історик нового і прекрасного стилю. Він, здається, учень Соловйова. Треба буде прочитати в «Русском вестнике» його турецьку війну за царя Федора Олексійовича. Мені тепер багато треба прочитати. Я зовсім відстав від нової літератури. Які гарні губернські нариси, у тому числі і Мавра Кузьмівна. Салтикова. І як чудово їх читає Панченко, сімейний лікар Сапожнікова. Без тіні декламації. Мені здається, що подібні, глибоко сумні твори інакше читати й не слід. Монотонне, одноманітне читання сильніше, рельєфніше вимальовує цих бездушних, холодних, цих огидних гарпій. Я благоговію перед Салтиковим. О, Гоголю, наш безсмертний Гоголю, якою радістю возрадувалася благородна душа твоя, побачивши навколо себе таких геніальних учнів своїх. Друзі мої, щирі мої, пишіть, подайте голос за цю бідну, брудну, заплямовану чернь, за цього зневаженого, безсловесного смерда. Шосте вересня 1857 року. О 10-й годині ранку князь Пожарський кинув якір біля набережної міста Самари. Здалеку ця отруковиця першої гільдії дуже й дуже навіть не мальовнича. Я вийшов на берег і пішов поглянути ближче на цю манірну юну купчиху і купити кінді. На вулиці трапився мені Явлинський, і ми разом пустилися споглядати місто. Рівне, гладке, набілене, нафабрене, до нудоти одноманітне місто. Живий виразник царювання все ніяк незабувного Миколи Гальма. З цікавості та через лютий апетит сталося це близько другої. Ми наказали візникові їхати до найкращого трактиру в місті. Він і поїхав, і привіз нас до найкращого закладу, тобто трактиру. Щойно тільки ступили ми на сходи цього закладу, як обидва в один голос промовили. «Там руський дух, там Русю пахне, тобто салом, гаром і всілякою гиддю». Нам, однак, вистачило хоробрості замовити собі котлети. Але, на жаль, не вистачило терпіння дочекатися цих нескінченних котлет. Явлинський кинув служці півкарбованця, вилаяв злегка, на що той мовчки з усмішкою вклонився, і ми вийшли із закладу. Величезна хлібна пристань на Волзі. Приволзький Новий Орлеан. І немає порядного трактиру. О, Русь! Після нібито сніданку ми поїхали до крамниць. У крамницях, навіть у крамничках, не виявилося краму, якого я потребував – кінді. І ми рушили на пароплав. У капітанській каюті на підлозі побачив я зім'ятий аркуш старого знайомця – рускава інваліда. Підняв його, і з нічев'я взявся читати фейлетон. Там йшлося про китайських інсургентів і про те, яку промову виголосив Гонг – ватажок інсургентів перед штурмом Нанкіна. Промова починається так – «Бог іде з нами. Що ж можуть вдіяти проти нас демони? Мандарини ці – жирна худоба на заріз, що годиться тільки на жертву нашому небесному Отцю, найвищому владиці, єдиному істинному Богові». Чи скоро можна буде на загал сказати про російських бояр те саме? У Самарі живе багатий купець Святов, глава секти молоканів. Уряд м'якими заходами змушував його прийняти православ'я, але він, попри м'які заходи, рішуче відмовився від православ'я і виявив бажання прийняти кальвінізм. На що, однак, уряд не виявив свого бажання і дав йому спокій, заборонивши йому і його секті торгувати. Один із м'яких заходів. Вересня 1857 року. О 10-й годині ранку під свіжим нордом з дощем і снігом ми залишили Самару. Від Самари починає підійматися вгору лівий берег Волги. Це пласка височина Жигулівських гір. За 2 години ми підійшли до брами Жигулівських гір. Ця ущелина звузила Волгу до 1 версти. За горами, як за рамою, відкрилася нам нова, досі не бачена панорама, поплямлена темно-синіми смугами. Це мешканець півночі, сосновий ліс. На перший план цієї панорами, за ущелини порослої чорним лісом, висунулася оголена окремішня гора. Це царів курган. Народний переказ каже, що Петро І, подорожуючи Волгою, зупинився на цьому місці і піднявся на цю гору, після чого вона й отримала назву Царевого кургану. Гора ця за своєю формою та величиною нагадала мені таку саму гору поблизу Звенигородки, Київської губернії у селі Гудзівці. І Гудзівську гору, можливо, якийсь помазаник пройдисвіт освятив своїм зішестям, але земляки мої якось погано зберігають у своїй пам'яті подібні освячення. Вони, земляки мої, чи й не здогадуються, що якщо цар зійде на таку гору, то, мабуть, не даремне, а в сподіванні неситим оком окинути околицю, скільки ні, якщо він полководець, за один раз можна вбити вірно підданих. А якщо він, Боже вбережи, агроном, то це ще гірше. Особливо, якщо околиця виявиться неродючою, то він височайше звелить її зробити плодоносною. І тоді безплідний солончак підживиться потом і кров'ю кріпака. Земляки мої, мабуть, не без причини не освячують у своїй пам'яті таких урочищ. Не зміг я довідатися, відштовхуючись від якого народного переказу покійний князь Воронцов назвав у своїх мошнах звичайну гору Святославовою горою. Звідки начебто цей п'яний варяг-розбійник милувався своєю ватагою, яка спінювала святий Дніпро своїми розбійницькими човнами? Думаю, це просто фантазія довбешки його світлості та й більше нічого. Сіятельному англоману просто забаглося прикрасити свій розкішний парк вежею на кшталт маяка. Ось він і вигадав народний переказ, пристосував його до місцевості і незграбну свою вежу назвав вежею Святослава. А Михайло Грабовський, не з осудом сказано, ледь було документально не довів народності переказу про Святославову гору. Капітан наш, дяка йому, здогадався сьогодні зі своєї каюти ажур зробити за допомогою повстин каюту-темницю та облаштував у ній чавунну пічку. І я тепер буквально перебуваю в теплих обіймах друга. Ось тобі і волзькі комарі, котрих я так боявся.
Радіодокументальний проєкт до 210-річчя Тараса Шевченка. Прозвучала 4-та серія щоденника Тараса Шевченка. Читав Іван Шарам. Цитату з поеми Олександра Пушкіна «Руслан і Людмила» наведено у перекладі Миколи Терещенка. Тарас Шевченко почав вести журнал, так він називав свій щоденник, 12 червня 1857 року у Новопетровському укріпленні на півострові Мангишлак. Нині це місто Форт Шевченко Мангистауської області Казахстану. Тут поет як рядовий 4-ї роти 1-го Оренбурзького лінійного батальйону провів 7 із 10 років заслання. І нарешті очікував на звістку про звільнення. У щоденнику, який Шевченко вів впродовж 13 місяців, солдатський побут, ставлення митця до служби в Російській імперській армії, згадки про улюблені книжки, музику, живопис. Є тут і подорожні нотатки, і відгуки про побачені вистави, і спогади про навчання в Академії мистецтв у Петербурзі. А ще плани майбутніх творчих проєктів. 12 липня 1858 року у близького товариша Шевченка Михайла Лазаревського були іменини, і поет подарував другові свій журнал. З Лазаревським вони познайомилися 10 років тому, коли Лазаревський служив в Оренбурзькій прикордонній комісії. Після повернення до Петербурга Шевченко кілька місяців жив на квартирі у товариша. Останній запис у вже подарованому щоденнику Шевченко зробив 13 липня 1858 року. Це була чистова версія поезії «Сон» «На панщині пшеницю жала», присвячена Марку Вовчку. Переклад щоденника здійснено за текстом, вміщеним у 5-му томі повного зібрання творів Тараса Шевченка у 12 томах. Над радіодокументальним проєктом працювали Інна Мочарник та Ганна Малієнко.